Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano, Julai 29 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kuwa nyongeza ya watoto milioni 6.7 wenye umri wa chini ya miaka 5 wanaweza kupata tatizo la kuwa na uzito mdogo zaidi kulingana na umri wao, na hivyo kuwa na unyafuzi kutokana na madhara ya kiuchumi na kijamii yatokanayo na janga la virusi vya corona au COVID-19. Furanducha na maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa uchambuzi uliochapishwa katika jarida la kitabibu la Lancet, 80% ya watoto hao wanatoka nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara na Asia kusini, na kwamba zaidi ya nusu ni kutoka Asia kusini. UNICEF inasema kuwa tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu ni aina utapia mlo ambao unawafanya watoto kuwa dhaifu na wanakuwa hatarini kufariki kidunia, na ukuaji wao unakuwa wa mashaka hata katika uwezo wa kujifunza. Shirika hilo limesema kuwa hata kabla ya COVID-19 watoto milioni 47 walikuwa tayari wana tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu wao, na idadi hiyo kwa mwaka huu inaweza kufikia milioni 54, kiwango ambacho kitakuwa ni cha juu kuwahi kufikiwa. Uchambuzi huo unaonyesha kuwa tatizo la uzito mdogo kulingana na urefu linaweza kuongezeka kwa 14.3% katika nchi za kipato cha chini na cha kati kwa mwaka huu kutokana na madhara ya kiuchumi na kijamii ya COVID-19, na hivyo kuongeza vifo vya watoto wengine 10,000 kila mwezi, hususan kusini mwa Afrika. Shirika hilo linaonya kuwa tatizo hilo ni chembe tu ya majanga ambayo watoto yanawakumba, likiwepo pia la udumavu, utipwatipwa na utapiamlo miongoni mwa watoto, matatizo yatokanayo na lishe duni kutokana na huduma kuvurugwa wakati huu wa COVID-19, ambapo duniani kote zaidi ya watoto milioni 250 wanashindwa kunufaika na mgao wa vitamini A kutokana na hatua za kukabili kuenea kwa COVID-19. UNICEF kupitia kampeni yake Reimagine inataka serikali na wadau wake kuendeleza hatua za kuhakikisha huduma zinaendelea kutolewa. Kwa mfano, watoto waendelee kupata chakula hata mgao upelekwe nyumbani iwapo shule zimefungwa.
Kila mara tumekuwa tukimulika shughuli za jumla za walinda amani wa Umoja Mataifa wanaohudumu katika maeneo mbalimbali duniani, iwe ni ujenzi wa barabara, ulinzi wa amani na hata shughuli za kilimo katika kusaidia kulinda amani. Lakini leo tunaangazia, je, mlinda amani mmoja mmoja siku yake inakuwa vipi? Na leo tunamulika Luteni Kanali John Ndunguru, kamanda wa kikundi cha 7 cha Tanzania Transport 7 kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FAB cha ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO. Anayetuletea ripoti hiyo ni Isa Mwakalambo, afisa habari wa Transport 7.
Jukumu la ulinzi wa amani linategemea sana uongozi imara na madhubuti, hasa katika kuwasimamia maafisa na askari wana hudumu katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika kikosi cha kujibu mashambulizi FAB MONUSCO kutoka Tanzania, yani Transport 7, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini.
Mimi Luteni Kanali John Magnus Ndunguru, kamanda kikosi cha 7 cha kutoka Tanzania. Ratiba zangu za kawaida, nikishaamka asubuhi na tuma taarifa makao makuu ya jeshi Tanzania. Baada ya kutuma makao makuu ya jeshi, natuma ripoti kwa FIB komanda kumjulisha hali yetu katika viteule vyetu vyote, baada ya kupokea taarifa kutoka kwa watendaji wangu walioko nje ya kikosi. Baada ya hapa, naenda master parade kuwasalimia na kuongea na maafisa pamoja na askari wa kikosi kizima. Baada ya hapo, naingia ofisini, naendelea na ratiba za ofisini, kufanya mawasiliano na FIB headquarters, kufanya mawasiliano na nchini Tanzania ili kuwajulisha kinachoendelea katika majukumu yote ya wajibikaji, wakati vikundi vingine vyote vikiwa vinaendelea na majukumu yao.
Ya michezo kwake ni moja ya mambo yaliyopewa kipaumbele ili kuwaweka maafisa na askari katika utimamu wa kimwili na kiakili.
Na baada ya lunch tunaendelea na kazi za kiofisi. Baada ya hapo, nakuwa na ratiba ya kipindi cha michezo kwa jioni, ambayo mara nyingi nafanya saa 10 kila siku. Natumia saa 1 mpaka dakika 70 kwa ajili ya michezo, ingawa ipo michezo tunayofanya kwa jumla kama wanakikosi siku ya Jumanne asubuhi na Ijumaa, lakini pia jioni wanakikosi wote wanakuwa kwenye michezo binafsi. Mimi pia nashiriki michezo na wanakikosi wangu.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Punde basi ni makala ambapo mwandishi wetu John Kibego atatupeleka katika kambi ya wakimbizi ya Changwali nchini Uganda kusikia mmoja wa wanawake wakimbizi ambaye amejitolea kumlea mtoto mkimbizi asiye na wazazi. ikiwa ni sehemu ya msaada wa shirika la afya la Umoja Mataifa WHO kwa harakati za Azerbaijan kupambana na virusi vya corona au COVID-19. Mradi wa REACT-C19 umewaleta madaktari 19 raia wa Azerbaijan waliokuwa wanafanya kazi Uturuki ili warejee nyumbani kusaidia kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa sekta ya afya kuhusu jinsi ya kushughulikia COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Mafunzo yamefanyika katika maeneo mengi ya nchi. Hapa ni katika mji mkuu wa Azerbaijan, Baku. Wataalamu wanafundisha namna zote za kupambana na virusi vya corona, ikiwemo kusafisha mikono kwa kutumia vitakasa mikono. Mradi wa REACT-C19 ambao unalenga kuisaidia Azerbaijan katika kuongeza kasi ya uwezo utayari umemaliza awamu yake ya pili na matokeo ya kufurahisha ukiwa umefikia hospitali 8 katika kipindi cha mwezi mmoja na nusu. Mradi ulianza katikati mwa mwezi Aprili walipowasili madaktari 19 raia wa Azerbaijan ambao wanafanya kazi zao nchini Uturuki. Dr. Hande Hamanzi ni mwakilishi wa WHO nchini Azerbaijan.
We thought that we should bring in some people.
Tulifikiria ni muhimu kwamba tunapaswa kuwaleta watu kusaidiana bega kwa bega na madaktari na waendeshaji wa hospitali ili tuweze kuziweka hospitali tayari na madaktari wakae sawa na kile wanachotakiwa kufanya katika kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19.
Responding to COVID patients.
Katika kipindi hiki cha mafunzo, zaidi ya wahudumu wa afya 400 wakiwemo madaktari, wauguzi na wafanyakazi wengine wa hospitali kama vile watu wa usafi, wapishi na wengineo wamehudhuria mafunzo ambayo yametolewa na timu ya mradi wa REACT-19. Mbali na mafunzo na kuweka viwango vya huduma, timu pia imewasaidia madaktari wenyeji katika kushughulikia wagonjwa walioko katika hali tete ya kiafya. Dr. Sabir Israfilov ni mmoja wa wakufunzi mshauri kutoka mradi huo wa REACT-19.
Kwa kweli, kama walivyo raia wa Azerbaijani ambao wanaishi mbali na nyumbani, mara zote tunakuwa na mawazo kuhusu kuchangia kwa nchi yetu hata kama ni kidogo. Sote tuna hizi hisia ndani yetu. Katika kipindi cha virusi vya corona ambacho nchi yetu inapitia katika nyakati ngumu, janga hili linalinganishwa na vita. Kupewa nafasi katika kipindi hiki ni jambo kubwa kwetu. Na tumekuja hapa kupitia shirika la afya la Umoja Mataifa WHO.
Na sasa basi ni makala ambapo mwandishi wetu John Kibego anazungumza na Chantal Munyadinda, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mmoja wa wanawake ambao wamejitolea kutoa malezi kwa mmoja wa watoto zaidi ya 2500 waliokimbia mizozo bila kuambatana wazazi au mtu mzima mwingine, na mwishowe wakajikuta wakimbizini katika kambi ya wakimbizi ya Changwali nchini Uganda.
Ninaongea na Chantal Munyadinda.
Chantal, tumesikia kwamba wewe ni miongoni mwa wakimbizi ambao wameamua, wamejitolea kuwalea watoto waliokimbia bila wazazi wao. Ulianza lini?
Nimemaliza mwaka mmoja.
Mtoto anaitwa nani?
Joel.
Wewe ni mkimbizi kutoka sehemu gani?
Masisi.
Masisi wapi?
Paris.
Tuambie, ulipata vipi moyo wa kuamua kumchukua mtoto huyo?
Kwa sababu nilimuona, nikaona iko apitia maisha yenye na mimi. Na wazazi wangu walianza kimbia, nyuma nikakia mimi na bafuata, na nikamaliza mwaka mmoja si bapati. Niliishi maisha mbaya naye sana, nilimuona nikaona vile kisi nilifanya ile iko nyuma.
Wazazi wako walikimbia kuja wakawa sehemu gani, kambi gani nchini Uganda?
Walifikia hapa.
Alafu ilikuwaje wewe ukamaliza mwaka mzima kabla hujakutana nao?
Tuliachana, vita zilikuachanisha, nilikipata habari zao nyuma kama kwa mkampo ya Changwani. Lakini wakati nilifika kusema ni yue sehemu yenye wanakaa ikakuwa ngumu.
Sio ulibaini kwamba ulikuwa sehemu gani nawe ulikuwa wapi?
Mimi nilikuwa kule Kagoma au kule ku reception hapo wako hapa Kasongo.
Ulijuaje kwamba wako hapa, mko kwenye kambi moja wakini?
Nikutania na mama wa familia yangu kuhupa. Walikuwa kule Kagoma hapo na kupokea chakula, nikaona mama wa familia yangu ndio akaniongoza mpaka kwenu.
Wewe vile ulikuwa chini ya ulezi wa mtu kama wewe vile unavyofanya, au wewe ulikuwa naishi na nani wakati huo?
Ulibari kufikisha kwa reception. Nyuma pale nikahangaika, mimi na mtu ananikamata, tunaishi naye miezi 2. Mimi naona ananikamata mbaya, mimi naenda fasi nyingine vipi?
Maana hayo ni maisha aliyokuvutia wewe ulipoona mtoto huyo pia amekuja hivyo. Sasa ni changamoto gani ambazo nakumbana nazo kusimamia mtoto huyo, kwa sababu maisha ya wakimbizi tunajua kwamba hata kupata chakula, WF imekuwa ikikata mgao wa chakula hapa na pale. wewe unawezaje kusimamia jukumu hilo?
Kuhangaika tu, tunafanya vitu, unaweza tupatia pesa, business fulani, tuone kama tutakula. Pia.
Una mpango gani kuendeleza maisha na mtoto huyu?
Mimi nimempenda na nilimkamata shumi na mpenda. Na kwa hali yote yenye tuko ndani mie naye, mimi naona sina shida kubakia naye.
Na msaada wote ambao ungependa, labda kwa sababu msichana huyu anakomaa sana.
Msaada yenye mimi naweza omba kwa msichana huyu, bakanisaidia kose na shule, wanamsomesha juu sina uwezo ya kumsomesha.
Sawa, asante sana, tunakuombea na tunashukuru kwa kuwa na moyo huyu wa usaidizi.
Na asante pia na
mimi. Yeah, tunakuombea uendelee mbele na jukumu lako, na Mungu anakujali.
Shukrani sana John Kibego. Na sasa basi ni mashinani, ambapo tutakwenda nchini Kenya kusikiliza wito wa mwanamume mmoja mtetezi wa haki za vijana na jinsia kuhusu swala la ukeketaji.
Kenneth Kemoi Tenwach from Tiati is a locus.
Naitwa Kennedy Kemoi Tenwach, natoka Tiati Locus. Mimi ni mchechemuzi kijana mwanaharakati wa masuala ya ukeketaji. Nilianza safari yangu ya mapigano dhidi ya ukeketaji mwaka jana nikiwa mwanaume kwa sababu ya UNFPA na shirika la World Vision. Baada ya mafunzo yao, niligundua kwamba wanaume kwenye eneo letu katika miaka 10 ijayo tunapaswa kuwa tumekabiliana na swala la ukeketaji kwa njia zetu. Kama bingwa ama mtetezi wa kiume wa kumaliza ukeketaji, tuna changamoto nyingi. Ni vigumu sana kuzungumzia kuhusu masuala ya kijinsia mbele ya mama zetu. Wengine wanaogopa, na heri wakiwa wanawake kwa wanawake. Wakiona mwanaume anajadili swala la jinsia kama vile kutaja sehemu nyeti, inakuwa ni vigumu sana kupitisha ujumbe kwao. Mimi ni mwanaume na nimeamua kwamba sitaoa mwanamke ambaye amekeketwa.
Shukrani sana Kennedy Kemoi Tenwach kwa ujumbe huo. Na basi ya dapa natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.tn.org/sw. Shukrani sana kwa watu walioshiriki kuandaa jarida hili. Mimi ni Asumta Masoi, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Unapoona dalili zozote, ripoti kwenye kituo cha afya. Kukohoa, ugumu kupumua, kokavu na joto mwili.